Textul pe care vreau să îl avem la baza celor ce vom discuta în această oră din Cuvântul lui Dumnezeu se află la pagina 962, acolo este Evanghelia după Marcu, capitolul 1, cu versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și a început să predice Evanghelia. La o atenție sumară se naște o întrebare. Ce legătură există între închiderea lui Ioan și venirea lui Iisus să propovăduiască în Galileea? Sunt în Scriptură, stimați frați și stimate surori, sunt în Scriptură puține texte în care să fie concentrat atâta dramatism cât se află în textul acesta, în cuvinte foarte puține. Cuvântul cheie din acest text este cuvântul Ioan. În cuvântul acesta se află drama unei vieți întregi. Dumneavoastră știți că latinii aveau o vorbă. Ei spuneau, nomen est omen. Numele este omul. Numele îl reprezintă pe om. Sau omul se vede în numele lui. Ioan este un cuvânt compus din Ion Canan sau Iohanan, care înseamnă Domnul este plin de har. Când spui Ioan, spui de fapt Domnul este plin de har. Și acum să citim textul cu traducerea numelui Ioan. El arată cam așa. După ce a fost închis Domnul plin de har, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Deoarece Domnul plin de har a fost închis, Iisus a venit să predice în Galileea. Ce sens și ce însemnează pentru noi aceste cuvinte? Și de ce ar fi ele importante? Și ce ar trebui să învățăm noi din cuvintele acestea? 16 persoane în Vechiul Testament au acest nume, Iohanan. Prin acest nume se exprimă aproape în dreptul tuturor realitatea spirituală a acelor persoane. Ceea ce produce cu adevărat tensiune este cuvântul har și temniță. După ce a fost întemnițat Ioan sau Domnul plin de har. Însă cum este posibil? Este un paradox aici. Când Ioan a fost întemnițat, Domnul a fost plin de har? Am primit de mult un telefon de la niște frați, soț și soție. Și am simțit că este o urgență și am avut o întâlnire cu ei. Și ei mi-au spus, uite, am vrut să te întrebăm, te cunoaștem de mult, vrem să ne retragem din biserică. Mă așteptam eu la orice altceva, dar nu mă așteptam la asta. Și da, de ce vreți să vă retrageți din biserică? Nu înțeleg, s-a întâmplat ceva, v-a deranjat cineva, v-a zis cineva ceva ce vă e greu să suportați? Nu. Dar uite, am făcut o constatare. Noi, de când am venit la credință, avem probleme și necazuri mult mai mult decât aveam înainte. avem probleme și necazuri. Asta noi n-aveam înainte de a cunoaște Scriptura. Și noi credem că din pricina aceasta, noi am venit aici, în biserică, să scăpăm de necazuri. Noi am venit aici să fim vindecați, să nu mai avem suferințe. Noi am venit aici să ne înțelegem mai bine, să trăim ca în cer. Dar suntem depășiți. Înainte, noi nu ne-am certat niciodată, acum am început să ne certăm. Până și pe înțelesul unor texte și pe probleme religioase. No, concluzia noastră este că cumva ne-am înșelat. Noi am venit aici să scăpăm de necazuri și de încercări și când colo se pare că avem mai multe. Am stat mai multe vorbe cu ei. Multe dintre lucrurile pe care le-am discutat atunci sunt prinse în meditația pe care vom prezenta în continuare. Și pentru mine a fost una dintre experiențele mari. Până la urmă am zis că poate de-aia Domnul a provocat acest așa zis incident ca să-mi limpezesc eu niște gânduri, să-mi limpezesc eu o anume înțelegere. Atunci am înțeles și textul acesta, care spune, așa cum a citat acolo, după ce a fost închis Ioan, Domnul era plin de har. Sunt două solii, da, care izvorăsc și vin din această asociere de termeni, har și temniță. Prima, prezența harului în viața cuiva, prezența harului în viața mea și în viața dumneavoastră, faptul că am cunoscut adevărul, faptul că știm acum mult mai bine ce trebuie și ce nu trebuie decât înainte, aceasta nu înseamnă deloc tihnă, comoditate, carieră strălucită, mers pe autostradă limpede, fără nicio intersecție. Nu înseamnă deloc lucrul acesta. Ia să vedem ce s-a întâmplat, de fapt, cu Ioan. Atunci când suntem în încercări, atunci când avem probleme și necazuri, se pare că am uitat acest principiu ce izvorăște clar din Scriptură. Ce ne e limpede este ușor de înțeles. Atunci se pare că îl uităm. Suntem ispitiți a crede că harul Domnului și cunoașterea lui Dumnezeu ne scutește de greutăți, boală, suferință, încercări, ispite și uneori spunem că o viață zbuciumată înseamnă lipsa harului. Har, în definiția cea mai cunoscută de noi, înseamnă iertare, viață schimbată, mentalitate schimbată, caracter schimbat. Însă, schimbarea aceasta lăuntrică pe care o produce harul nu înseamnă și schimbarea exterioară, schimbarea mediului în care trăim. Nu înseamnă neapărat și schimbarea celor în mijlocul cărora trăim. Nu înseamnă schimbarea celor din instituția la care lucrăm sau în spitalul unde ajutăm oamenii. Nu înseamnă deloc lucrul acesta. Poți fi plin de har și în același timp să ai cătușe la mâini și să fii aruncat în închisoarea neagră în care zăcea Ioan. Poți fi plin de har, de prezența lui Dumnezeu și în același timp să fii bolnav, discreditat, să simți că lucrurile nu merg cum trebuie să meargă. Ioan a fost întemnițat într-una dintre cele mai periculoase închisori ale vremii aceleia. Și Textul spune că atunci când Ioan a fost întemnițat și aruncat în subsolul castelului Mahăr, acolo unde, dacă ar fi în termenii noștri de astăzi, sunt aruncați cei condamnați pe viață sau condamnații la moarte, castelul acela era cunoscut sub numele de Diadema, deoarece turnurile arătau așa ca o coroană. Era așezat pe o stâncă înaltă, lângă Marea Moartă. Se mai numea și Turnul Negru, pentru că de acolo nu scăpau. Cei ce intrau în închisoarea aceea nu mai căpătau libertate niciodată. Ei, acolo, în acel subsol sălbatic, unde Ioan a fost chinuit, nu doar aruncat în închisoare și privat de libertate, încolo toate celelalte lucruri să-i meargă bine. Nu! Acolo textul spune că Dumnezeu era plin de har pentru Ioan. Ioan era despărțit de izraeliți. Cei din jurul lui erau mercenari străini, soldați. Și în turnul acela locuiau peste 10.000 de mercenarii lui Irod, cei care nu cunoșteau nicio milă și care erau permanent educați să întrețină o ură maximă cât puteau împotriva evreilor. Irod avea nevoie de acești oameni să-i folosească atunci când iudeii se răsculau. Ei, despre aceștia, Iisus spunea că ei se îmbrăcau luxos și trăiau slăvit. Erau bine întreținuți de Irod. Dar, în ce privește comportamentul lor față de Ioan, Domnul Hristos spune că au făcut cu el ce au vrut. Matei 17:12. Au făcut cu el ce au vrut. Și dacă vrem să știm cam ce făceau ei cu condamnații, uitați-vă ce au făcut cu Domnul Iisus. Nu le-a cerut Pilat să se comporte așa, nu. Acesta era comportamentul lor față de condamnații care erau aruncați acolo. Era zilnic supus la tortură, la jigniri, deseori era scos afară și plimbat prin cetatea aceea ca să-și bată joc de el, așa cum pe vremuri filistenii îl scoteau pe Samson ca să-și bată joc de el. Și aici sufletul meu se oprește. Și cred că și al dumneavoastră. În condițiile astea, era Domnul plin de har? Era Ioan plin de har lui Dumnezeu? Era el iubitul lui Dumnezeu în clipele acelea când era supus unui astfel de tratament? Cum e posibil asta? Atunci când Ioan era singur, părăsit, izolat, atunci, spune textul, că el era Iohanan, Domnul plin de har. Avem în Biblie, estimații mei, și alte exemple. Iov, de exemplu. Atunci când Iov se credea părăsit și, într-adevăr, părăsit de oameni, batjocorit de prieteni, părăsit și de familia lui și de soție, atunci când nimeni dintre oameni nu se mai uitau la el cu un preț, el era în atenția întregului univers. Și Dumnezeu și îngerii îl urmăreau pas cu pas și clipă de clipă. Nici o altă ființă de pe pământ nu era în atenția lui Dumnezeu, așa cum era Iov în clipele acelea când el credea că este părăsit total. Acum când Ioan se află în situația aceasta disperată, părăsit în mod absolut, la discreția diavolului și a celor mai murdare invenții ale lui, atunci textul spune că Ioan era plin de har. Oliver White a scris o carte, are titlul Din adâncuri. Și el spune, în timp ce se afla în închisoare, a scris această carte a lui. El a fost un fel de playboy, și-a făcut de cap, bogat, a gustat tot ce e moral în lumea asta și din culmea în care se afla a căzut brusc, a ajuns să fie condamnat la închisoare pentru toată viața lui. De acolo a scris o carte. Ce spune el în cartea asta din adâncuri? Zice așa: când mi-am pierdut totul, toată averea mea imensă, când mi-am pierdut pe toți, atunci mi-am dat seama că Hristos este singurul care a rămas să mă iubească. Atunci mi-am dat seama că El îmi aparține încă. Ioan, în ciuda detenției și a izolării, a continuat să trăiască în prezența Harului. Iov, în mijlocul pierderii și a suferinței, a rămas să trăiască în Har. S-a apucat cu disperare de gândul acesta, de această realitate spirituală. Și au reușit să iasă la liman. Elena White spune că atunci când mă simțeam disprețuită și părăsită, atunci când în urma acelui accident stupid mă simțeam părăsită și ne-n stare de nimic, atunci mi s-a descoperit Iisus Hristos. Și atunci am primit chemarea Lui cea mare. Atunci când aparent totul era pierdut. De fapt, ca și Ilie pe Carmel, amintiți-vă de Ilie, cum din culmea gloriei, mesajul Izabelei îl aruncă în prăpastie, spune: Doamne, vreau să mor, nu mai este nimeni cu mine, am rămas singur, sunt părăsit, nu mai am putere, nu mai am blagă, nu mai pot să mai lupt, sufletul meu nu mă mai ajută, vreau să mor. Atunci l-a descoperit pe Dumnezeu în susurul acela liniștit și blând. Am citit ceva timp în urmă și nu mi-am notat, mi-a pierit acum din nume, și un nume indian, de la așa lung. Este un medic indian care a ajuns un mare chirurg, așa un fenomen. Abia absolvise facultatea, urma să se căsătorească, avea o repartiție bună, planuri bune înainte, sta un viitor bun, însă un accident grav a făcut ca tot viitorul să fie schimbat. A ajuns să fie paralizată de la mijloc în jos, deci niciodată nu și-a revenit. Și acolo spunea: în căruțul meu cu rotile, nu mai vedeam nimic, tot orizontul era blocat de o perdea neagră. Logodnicul m-a părăsit, părinții și așa, în mentalitatea indiană, fetele nu au prea mare preț. Atunci când poți să mai faci ceva cu ele, dar când nu mai poți să mai faci nimic, nimeni nu te mai respectă. Mă gândeam chiar să mă sinucid. Dar atunci, spune ea, mi s-a descoperit Dumnezeu. Cum? Un prieten creștin care lucra singur, era și el medic, fusese coleg odată, neprimind niciun fel de repartizare, nefiind primit în niciun spital pentru că era creștin, s-a dus să lucreze într-o leprozerie, la reproș, și acolo nu se bătea nimeni pe post. Și făcea de toate, opera, făcea tot ce trebuia și așa era singurul. Și într-o zi m-am pomenit cu el la mine. Era singurul om care mi-a făcut vizită. Și mi-a vorbit despre Iisus Hristos. Și mi-a spus că Iisus Hristos are o altă mentalitate cu privire la oameni. Și că El altfel îi privește pe oameni, chiar dacă ei nu mai sunt utili pentru societate. Mi-a încălzit sufletul, spunea, ce mi-a spus colegul meu despre Iisus Hristos. Și acolo, înaintea lui, am spus: vreau și eu să-L cunosc pe Iisus Hristos. La care el mi-a zis: da, vrei să-L cunoști, da. Bine, uite, n-ai vrea să vii cu mine la leprozerie? Am o operație grea de făcut și nu este nimeni care să mă ajute. N-am asistentă, n-am ajutoare, n-am pe nimeni. N-ai vrea să vii dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos? Am spus, ești nebun? După ce că sunt cum sunt, mai îmi trebuie lepră? Am spus, este problema ta. Dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos, vină și ajută-mă. Și după o noapte de frământare, scrie ea în cartea ei autobiografică, a doua zi am plecat. Am rugat să fiu dus acolo. Și în timpul operației, el mi-a spus, tu ai o ușurință extraordinară, ai o dexteritate naturală din a fi chirurg. Și nu s-a lăsat până când n-a insistat și nu m-a înscris la cursuri de pregătire. M-a dus în Statele Unite. Și a ajuns unul dintre cei mai mari chirurgi ai lumii. Și ea spune în concluzie în cartea ei, atunci când credeam că nu mai există nicio speranță, atunci când totul se năruia, atunci mi s-a arătat Dumnezeu. Și într-adevăr, Iisus mi-a schimbat viața. Ea recunoaște că în acel accident stupid a fost mai mult har de la Dumnezeu decât a avut în viața ei atunci când era sănătoasă total. A doua idee pe care vreau să o amintesc și care se degajă din acea asociere de termeni, har și temniță, este următoarea, că încercările pe care le au copiii lui Dumnezeu, necazurile, suferințele, părăsirile, înșelările, tot ceea ce ni se întâmplă și ne doare, pierderea a bunurilor noastre, a celor dragi ai noștri, încercările acestea nu înseamnă nici pe departe lipsa harului. Nedreptățile vizibile, înfruntările pe față, neloiale, toate acestea nu înseamnă deloc lipsa harului în viața celui ce trăiește această dramă. Mulți ani am simțit așa o nedreptate ori de câte ori citeam în Sfânta Scriptură, în Deuteronomul, cazul lui Moise. Multă vreme am spus, e nedrept, Doamne, să nu-L lași pe Moise. Cât te-a rugat, cât s-a umilit. A făcut așa, ca disperatul, tot ce depindea de el. Doar dar lasă-L și pe El să treacă hotarul dincolo. Și așa, în ciuda acestui lucru, tot poporul dorea ca Moise să meargă cu el mai departe. Nu cred că era cineva acolo care ar fi spus, da, bine, Doamne, dă-l, ia-l, termină-l. Toți ar fi dorit asta. Și el și-a dorit asta. Și tu spui, nu. Urcă pe munte, că o să mori acolo, dar nimeni, nici familie la mormântare, nici Aron, nici neamul, nici predică, nici slujbă, nici cântare, nimic. A murit ca orice altă vietate, credeți dumneavoastră, în afara omului de pe planeta asta. Până când am înțeles altceva. Până când am înțeles că în această aparentă nedreptate care îi se făcea lui Moise, se afla un har pe care nu l-au avut mulți muritori. În această respingere aparentă, în această pierdere, se afla marele har al lui Dumnezeu, care s-a arătat atunci când îngerul a venit și l-a chemat la viață. Și a dat lui Moise o onoare pe care nu are nimeni dintre muritori. Când eram mic, ascultam prin biserică un vis. Un vis al unui om care era nemulțumit de felul cum lucrează Dumnezeu și nu putea să înțeleagă. Uneori nici eu nu pot să înțeleg. Nu știu, să vă dau numai un caz. În 2 Timotei, la sfârșitul 2 Timotei. Pavel a avut la Efes o lucrare extraordinară de făcut. A făcut minuni. Niciodată n-a făcut Pavel minunile pe care le-a făcut la Efes. Acolo și cu răscoala argintarului și cu revolta iudeilor. Și Dumnezeu i-a dat un har foarte mare, un dar de vindecare. Și să citiți în Faptele Apostolilor, la capitolul 19, să vedeți că și dacă umbra lui Pavel atingea pe cel bolnav, el se vindeca. Înconjurat de colaboratorii lui, printre care era și Trofim. Un om de înaltă cinste. Unul care a înfruntat pericole foarte mari, pe care nici nu le-am visat noi. Și l-a însoțit pe Pavel. Și știți ce spune Pavel? Îi vindecă și cu umbra și cu atingerea pe toți bolnavii din Efes, din Corint. Și spune la sfârșit, zice, spune salutări și lui Trofim, pe care l-am lăsat bolnav la Milet. Cum adică l-ai lăsat pe Trofim bolnav la Milet? Ai vindecat pe toți nătăiații împrejur, toți filistenii, pe toți păgânii. Și omul tău, Trofim, care a mers lângă tine să-ți apere viața, care te-a păzit, punându-și în pericol viața lui, el rămâne bolnav la Milet. Și pentru el nu există vindecare. Amintiți-vă de Elisei, care a făcut atâtea minuni, aproape minuni de gradul celor făcute de Domnul Hristos, și moare bolnav, spun specialiștii că ar fi fost cancer după simptomele date în text, și moare și zace acolo până să stinge, în durere și în suferință, ca orice om uitat de Dumnezeu. Și oamenii spun, înseamnă că n-a mai fost sfânt, înseamnă că n-a mai fost harul în viața lui. Și Dumnezeu îi contrazice, că după ce moare, se duceau la cimitir alții cu mortul lor. Și tocmai atunci venea o ceată de tâlhari. Și de frică, nu s-au mai dus până la mormântul lor. Și-au aruncat mortul în primul mormânt, era mormântul lui Elisei. Și când s-a atins de oasele lui Elisei, l-a înviat. El era rămas tot mort mai departe acolo. Da, e un paradox. Asta dovedește că nu este adevărat că Elisei a fost lipsit de har. Și tocmai de asta a făcut Domnul minunea, ca să le spulbere din minte ideea cu sfârșitul necredincios al lui Elisei. Nu înseamnă deloc prezența încercărilor, a suferințelor, a necazului în viața celui credincios. Nu înseamnă deloc, absolut deloc, lipsa harului. Și penultimul lucru pe care vreau să-l amintesc, există în Geneza, în primele capitole, spune așa că cel mai mare misionar al Domnului din vremea aceea, Sem, după ce a fost luat Enoch, el a dus mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Spiritul profetic vorbește despre el ca despre cel mai mare misionar. Zice textul, și lui s-a născut un fiu, i-a pus numele Enos, adică bolnav, bolnăviciosul. Și de atunci au început oamenii să caute numele Domnului. Este prima redeșteptare din istoria biblică. Pentru prima dată când se vorbește despre o redeșteptare spirituală. De ce? Pentru că a fost un șoc. Voi știți că în lumea antediluviană boala n-a fost cunoscută, sărăcia n-a fost cunoscută, abundență totală pe toate planurile, ceea ce noi nu ne putem imagina în generația noastră. Și cui se naște primul copil bolnav care face să uimească lumea? Și fiii lui Dumnezeu au spus, dacă așa ceva s-a întâmplat, trebuie să facem o reformă în viața noastră. Și a fost prima reformă amintită în Biblie. Dar cui se naște? Celui mai curat om, celui mai devotat om din vremea aceea. Omul lui Dumnezeu în mod direct. Sigur că Domnul l-a vindecat mai târziu, dar a fost șocant. Încercările, nenorocirile nu înseamnă deloc lipsa harului. Când Iisus Hristos striga pe Golgota, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, spun în cuvintele mele, și tu m-ai părăsit. Nu mai vorbesc de oameni, dar până și tu m-ai părăsit. Știți ce spune serva Domnului? Că acolo, lângă el, în timp ce spunea aceste cuvinte și trăia această dramă, Dumnezeu Tatăl în persoană a coborât din cer, învăluit în întunericul care înconjura crucea. Și niciodată Dumnezeu Tatăl n-a fost mai aproape de Fiul Lui ca în clipele acelea când El striga și simțea și trăia ca un om, ca noi. Dumnezeul meu m-ai părăsit. Un misionar, la sfârșitul secolului XIX, printre primii misionari care au mers în Africa, a mers într-o regiune și a tot încercat să intre în legătură cu băștinașii. Băștinașii erau cam șmecheri cumva și tot îl respingeau, îi făceau tot felul de șicane. Până la urmă, nelăsându-l să locuiască între ei, a trebuit să-și facă o casă undeva în pădure. Și o mică clinică acolo, împreună cu soția și cu fetele lui. Și tot încercau să deschidă o ușă către inima localnicilor. Într-o zi a primit un mesaj că un șef de tribă îl așteaptă undeva departe și a dat un loc de întâlnire undeva în junglă departe. Și s-a dus, fiindu-i teamă să-și lase soția și fetițele, că s-a luat și pe ele. Și au mers, au mers, au așteptat acolo, așteptat, n-a venit nimeni. Și a dat seama că și-au bătut joc de el. Seara a plecat înapoi și noaptea târziu au ajuns în poiana unde era casa lor. Dar când au ajuns în poiană, nu mai era casa. Ci în mijlocul poienii era doar o grămadă de cenușă care încă mai fumega. Pierduse totul, absolut totul. Și ce să facă în clipele astea? Sigur că ochii li s-au umplut de lacrimi, dar a luat soția și fetițele, s-au luat de mână, au urcat pe grămada de cenușă și au zis, Doamne, noi știm că totuși Tu ești aici cu noi. Și au început să cânte, așa cum cântau ei, cântarea Doamne Sfinte, Te mărim. Și în timp ce ei cântau, au început să se miște fișele astea care înconjura poiana. Și au început să iasă băștinașii, unul câte unul. Ei stau acolo și pândeau să vadă ce o să facă omul acesta lui Dumnezeu când o vedea ce i s-a întâmplat. Însă cântarea aia și atitudinea lor i-a șocat. Au ieșit în frunte cu șeful de trib și s-au dus la el, așa rușinat, și au spus, acum, într-adevăr, vedem că Dumnezeul tău este mai puternic decât Dumnezeii vracilor noștri. Vrem și noi să-L cunoaștem pe Dumnezeul acesta. Dacă El v-a dat vouă așa putere să urcați pe grămada de cenușă a casei și a bunurilor voastre și să-L lăudați și să-I cântați, înseamnă că este un Dumnezeu adevărat și real. Dar să nu fii supărat, vrem să mergi acum să locuiești în mijlocul nostru. Noi îți vom face o casă mai mare și mai bună decât asta care ai avut-o. Și îți vom face și un loc unde să alungi duhurile rele ale bolii. Vino în mijlocul nostru. Și în felul acesta s-a deschis poarta vestirii Evangheliei acolo. Aș dori să ni se scrie în minte, să ni se scrie pe inimă solia aceasta, că în orice experiență a vieții, cât de rea ar fi ea și cât de neagră ar părea, Domnul este plin de har pentru copiii Lui. Domnul este plin de har. Când a fost închis Ioan, Domnul plin de har, Iisus a venit și a început să propovădească Evanghelia. Și textul acesta ar putea să fie înțeles că atunci, abia atunci a putut Iisus să vină, să predice Evanghelia când a fost închis Ioan. Și că aceste clipe negre din viața copiilor lui Dumnezeu, de cele mai multe ori, sunt uși deschise lui Iisus Hristos și sunt uși deschise pentru ei spre împărăția cerului. Când a fost închis Ioan, Domnul plin de har, Iisus a început să propovăduiască. Prezența harului nu înseamnă să fii un om al succesului pe toate meridianele. Iar prezența necazurilor, a suferințelor, a eșecurilor, nu înseamnă deloc lipsa harului, ci în toate se vede marea dragoste a Domnului Iisus. El să ne binecuvinteze cu această înțelegere și să ne aducă aminte aceste gânduri ori de câte ori vom avea nevoie. Amin.